Нягледзячы на неабходнасць неадкладных мер у сувязі з голадам у Самалі, Афрыканскі саюз адклаў да канца гэтага месяца сустрэчу, прысвечаную тэме крызісу ў гэтай краіне. Голад на Афрыканскім рогу закрануў ужо прыкладна палову насельніцтва Самалі. Яшчэ над 3 мільёнамі чалавек навісла небяспека недахопу харчавання. Кожны дзень у Самалі паміраюць сотні людзей, але намаганні па аказанні дапамогі жыхарам гэтай краіны пакуль не могуць завяршыцца поспехам з прычыны процідзеяння з боку ваяўнічых мусульманскіх груп і агульнага хаосу ў краіне, якая адчувае недахоп у эфектыўным цэнтральным урадзе ўжо больш за 20 гадоў. Арцыбіскуп Антонио Марыя Вальё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, сказаў Лё Сарваторе Романо, што было б жорстка праігнараваць пакуты людзей на афрыканскім рогу. Аднак, паводле яго слоў, спробы груп аказання дапамогі галадаючым, якія накіроўваюць прадукты харчавання ў суседнія краіны, каб затым даставіць іх у Самалі, не даюць выніку. На жаль, гэта звязана са складанай сітуацыяй унутры Самалі, констатаваў іерарх.